Yle Radio Suomi, ajan tasa.
Tämän vuoden ensimmäinen ajan tasa vietetään eurovaalien merkeissä kyselemällä, mitä ne mepit oikein tekevät. Meillä on tänään euroedustajien työstä, merkityksestä ja vaikutusvallasta studiossa puhumassa ja teidän kuuntelijoiden kysymyksiin vastaamassa euroedustajat kokoomuksen Petri Sarvamaa, suurimmasta euroryhmästä Euroopan kansanpuolueen EPP:n ryhmästä ja perussuomalaisen Sampo Terho. Hän taas kuuluu euroskeptiseen vapaa ja demokraattinen Eurooppa eli EFD-ryhmään. Tuossa vähän myöhemmin voitte soittaa joku sen minuutin kuluttua numero 020317600. Tekstiviesti löytää perille numeron 16149 tunnuksella RS, sitten välilyönti ja se oma viesti. Ja sähköpostia voit lähettää ajantasa@yle.fi. Minä olen Jari Mäkäräinen ja toivotan hyvää aamupäivää. Ja mainittakoon, että mukana ajantasan joukoista studiossa on myös kollega Jari Niemelä. Hän sitten käy läpi tuota keskustelua, mitä on parin päivän aikana käyty suorallinen nettisivuille ja myöskin lukee noita sähköposteja ja muita viestejä. Myös lähetysikkunan kautta voit kertoa oman mielipiteesi ja ennen kaikkea tietysti esittää kysymyksiä. Mutta aloitetaan vieraistamme. Petri Sarvamaa, olet kokoomuksen ehdokkaana vuoden 2009 eurovaaleissa sijoittuen toiselle varasijalle ja sitten hän kävi niin, että Ville Itälä siirtyi Euroopan tilintarkastustuomioistuimen jäseneksi Risto E.J. Penttilä, joka oli myös varasijalla ja sitten ottanut paikkaa vastaan. Näinpä olet sitten sen jälkeen ollut euroedustajana parlamentissa luottamustehtäviä monenlaisia. Jäsenyys talousarvio- ja valvontavaliokunnassa, liikenne- ja matkailuvaliokunnassa, EUn ja Venäjän parlamentaarisen yhteistyövaliokunnan valtuuskunnassa, taisi olla maatalouden ja maaseudun kehittämisvaliokuntaa, suhteita Yhdysvaltoihin, monenlaisia tehtäviä myös siellä tullut. Mitä ajattelet euroedustajan hommasta juuri nyt?
Se on erittäin motivoiva, siellä pystyy hirveän paljon vaikuttamaan ja tuossa kun listasit tätä luetteloa näistä luottamustehtävistä, niin oikeastaan mä haluaisin heti täsmentää, että meillähän on siellä kaikilla ikään kuin lankea niin kuin Manulle illallinen niin näitä valiokuntapaikkoja. Mutta nyt olisi hyvä, jos me voitaisiin vähän niin kuin kurkistaa sinne näiden kulissien taakse, että miten siellä valiokunnassa toimitaan, millä tavalla siellä saadaan sitten niitä vastuutehtäviä, neuvottelutehtäviä ja mikä on niin kuin se dynamiikka, että mitenkä meppi siellä vaikuttaa, koska siitä mä uskon, että meillä on Sampon kanssa paljon kerrottavaa tänään.
Ja sitä varten meillä on liki tunti myöskin lähetysaikaa. Kerro vielä tästä omasta ryhmästäsi.
Joo, me tuossa itse asiassa kun olin tänne tulossa, niin mä rupesin tekemään semmoista päässälaskuharjoitusta. Euroopan kansanpuolue eli EPP on Euroopan parlamentin suurin poliittinen ryhmä ja olisi oikeastaan hyvä ehkä puhua puolueesta, koska suomalaiset ymmärtää paremmin sen sanan puolueen merkityksen, vaikka siellä me puhummekin poliittisista ryhmistä. Ja kun parlamentissa on 754 paikkaa, niin EPP:llä on 268 tällä hetkellä ja jos tämän suhteuttaa meidän eduskuntaa, mä tein tämmöisen päässälaskuharjoituksen, niin itse asiassa se on niin, että se vastaisi sitä niin kuin kokoomuksella olisi eduskunnassa 70 paikkaa. Nyt kaikki ymmärtää sitten, että se on aika iso ryhmä. Ja demareilla olisi 50 paikkaa ja sitten keskustalla olisi 22 paikkaa, vihreillä 14, sitten tämmöinen ECR, joka on konservatiivinen ryhmä, heillä 14 ja sitten tuolla Sampon EFD:llä semmoinen 10 paikkaa ja vasemmistolla 10 paikkaa ja sitten loput 10 menisi tämmöisille sitoutumattomille. Näin saataisiin niin kuin se Suomen eduskunnan 200 paikkaa täyteen. Että tämä niin kuin tähän alkuun, että EPP on iso ryhmä ja isossa ryhmässä on tietysti paljon mahdollisuuksia vaikuttaa poliittiseen lopputulokseen.
Mutta mitä se tarkoittaa tavallisen suomalaisen äänestäjän kannalta, jos mietitään, että sinähän, tai jos menet vaaleihin nyt kokoomuksen kuitenkin Suomessa edustajana, niin sitten yhtäkkiä siellä oletkin osa EPP:tä. Miten tämä menee?
No siitä tulee aika moniulotteinen ja vaikeasti niin kuin hahmotettava kuva, koska siellähän on sitten EPP:ssä tällä hetkellä edustajia 25 EUn 28 jäsenvaltiosta ja siellä on silloin hyvin monenlaisia keskusta-oikeistolaisia meppejä, joilla on erilaisia arvomaailmoja ja usein puhutaan esimerkiksi näistä sanotaan vaikka aborttikysymyksistä, ja se nostetaan Suomessa hirveän usein esiin, mutta kyllä se yhteistyö sitten kuitenkin, jos se joissakin asioissa ollaan eri mieltä, niin kaikissa isoissa linjauksissa, talouspolitiikassa ja EUn tulevaisuuteen liittyvissä kysymyksissä ollaan kyllä enemmän tai vähemmän samaa mieltä, ja siinä on aika suuri poliittinen voima siinä ryhmässä.
Sampo Terho, oikeastaan vähän samanlainen reitti. Olit 2009 europarlamenttivaaleissa perussuomalaisten listalta ehdokkaana. Ylsit varasijalle ja nousit sitten europarlamenttiin, kun Timo Soini luopui jäsenyydestään tultua valituksi eduskuntaan viime vaaleissa 2011. Ja olet myös ilmoittanut asettuvansa ehdolle tämän kevään europarlamenttivaaleissa. Olet siellä talous- ja raha-asioiden valiokunnassa, turvallisuus- ja puolustuspolitiikan alivaliokunnassa, Kanada-suhteessa vastaavassa valtuuskunnassa ja tosiaan tämän monien muiden lisäksi sitten vielä tämän vapaa- ja demokraattinen Eurooppa-parlamenttiryhmän varapuheenjohtaja, sen työvaliokunnan jäsen. Mikä porukka tämä vapaa- ja demokraattinen Eurooppa?
No me olemme parlamentin pienin, mutta ei suinkaan niin kuin vähiten näkyvä ryhmä. Me käytännössä pidämme parlamentissa yllä tätä ikään kuin vaihtoehtoista EU-visiota vastaan sitten tätä hyvin suurta liittovaltiorintamaa, mihin nämä kaikki suuret ryhmät kuuluu. Ja yritämme pitää jatkuvasti esillä sitä, mitä kuitenkin vähintään puolet Euroopan kansalaista kannattaa, eli tällaista löyhempää vapaakauppavisiota tästä Euroopan unionista ja sen tulevaisuudesta. Täytyy kuitenkin heti perään sanoa, että niin kuin arkipäiväinen toiminta Euroopan parlamentissa ei paljonkaan eroa silloin, kun on tällaisessa kriittisessä tai pienessä ryhmässä verrattuna tuollaiseen suureen ryhmään, mitä Sarvamaa edustaa. Ensinnäkin ryhmäkuri on huomattavasti löyhempi Euroopan parlamentissa kuin kotimaan parlamentissa. Siinä mielessä nämä ryhmien koot ei ole aivan niin merkittäviä kuin mitä ne on kotimaassa. Kuitenkin meidän ryhmässä se on vielä sitäkin löyhempi, koska meillä ryhmä toimii siltä pohjalta, että jokainen saa äänestää omatuntonsa ja kansallisen etunsa pohjalta kaikissa tilanteissa. Eli siinä ehkä ihan niin kuin pähkinänkuoressa nämä meidän ryhmän perusperiaatteet.
No miltä, Sampo, nuo vajaa kolme vuotta hommia on siellä parlamentissa maistunut?
Kyllä ne on maistunut hyvin. Että siinä ei tosiaan ole kysymys nyt siitä, että onko EUn puolesta tai vastaan tai minkä tyyppistä EUta toivoo, vaan se työ on tällä hetkellä hyvin mielenkiintoista ja hyvin tärkeää meille kaikille eurooppalaisille, koska me elämme todella sellaista historiallista murrosaikaa, jolloin meidän on päätettävä ihan meidän jokaisen äänestäjän myös, että halutaanko me yhä tiiviimpää, yhä liittovaltiomaisempaa EUta vai halutaanko me kulkea kohti vapauden ja demokratian Eurooppaa, niin kuin tämä meidän ryhmän nimi.
Okei, tosiaan vanhempi kollega Jari Niemelä on täällä seuraamassa keskustelua ja viestejä, mitä tulee lähetykseen. Ja totta kai sitten vieraat kommentoivat niitä heti, heillehän nämä kysymykset ja kommentit on myös suunnattu. Mitä voit kertoa, Jari, siitä, kun suorilla nettisivulla on nyt keskusteltu pari päivää, niin minkä sävystä keskustelu on ollut?
No en nyt kommentoi tuon sävyn laatua, mutta muutamia on. Eli että sanotaan, että ei tiedetä, mitä MEPin virka sisältää. Sitten täällä todetaan näin, että MEPit ovat meidän veromaksin ylläpitämiä kallispalkkalaisia suomisyöjiä, tulkitsevat suomalaisen EU-USA-retoriikkaa, kuten papisto ennen vanhaa liturgioita. Mutta sitten toisaalta, että kyllä täällä todetaan myöskin, että MEPi on merkittävä edustaja, mikäli Suomen kansa ymmärtää tehtävän vaativuuden. Enemmistö on aktiivisia ja päteviä, koulutettuja, yhteistyökykyisiä verkostoja. Mutta sitten täällä on yksi sellainen periaatteellinen täällä meidän lähetysikkunassa. Kun ajatellaan sitä, ainakin itse pohdin aina silloin tällä, että missä Suomea koskevia asioita itse asiassa päätetään ja miksi eri vaalit kiinnostavat eri tavalla. Täällä nimittäin nimimerkki Sakki kirjoittaa, ketä kiinnostaa jotkut EU-vaalit. Eipä kai juurikaan ketään suomalaista. Vaaliinnostus on ollut keskimäärin 31-43%, kun esimerkiksi pressan ja eduskuntavaaleissa äänestysprosentti hipo 70. Tässä on mun mielestä aika hyvä periaatteellinen keskustelun paikka.
Kyllä. Ja otetaan heti avauskommentti.
Ruvetaan nyt provosoimaan sitten, kun tuossa Sampo heitti ensimmäisen poliittisen keilapallon ja puhui siitä, että hän on liittovaltio vastaisessa rintamassa. Sitten on nämä muut, jotka on liittovaltio rintamassa. Niin sehän nyt ei ihan näin yksinkertaisesti ole, mutta joo, siis mä väitän, että Suomen kansalaisella, kun hänellä on äänioikeus, yksi ääni 4 vaaleissa, presidentinvaalissa, eduskuntavaalissa, kunnallisvaalissa ja eurovaalissa, niin se ääni on kaikkein painavin ja vaikutusvaltaisin eurovaalissa. Ja mä perustelen lyhyesti, jos se ääni osuu sellaisen ehdokkaan taakse, joka on ahkera, kova verkostoitumaan, kielitaitoinen, aktiivinen, monipuolinen, ottaa paikan ryhmässä europarlamentissa, saa neuvottelu- ja vastuutehtäviä, niin tämä yksi edustaja vaikuttaa tämän suomalaisen elämään enemmän kuin suhteellisesti, siis suhteellisesti se ääni vaikuttaa missään muissa näistä vaaleista poliittisesti.
Miten Sampo Terho nostat äänestysprosenttiamme?
Se oikeastaan voi lähteä vain yhdellä asialla, sillä, että me saadaan paremmin välittymään sieltä Brysselistä, missä tämä vaikuttaa hyvin ilmeiseltä, että EU on merkittävä ja EU vaikuttaa meidän kaikkien elämään. Me saadaan tämä tieto paremmin välittymään esimerkkeillä ihan niin kuin konkretian kautta ihmisille tänne kotimaahan. Ja sanon heti nyt, että minä ja me ylipäänsä tässä EU-kriittisessä rintamassa olemme vielä huolestuneempia matalasta äänestysprosentista kuin suinkaan tällä toisella puolella olevat, koska liittovaltiorintamassa olevat voi olla siitä hyvinkin tyytyväisiä, että kovinkaan moni ei äänestä. Mutta meille on hyvin pitkäaikainen ongelma ollut tämä, että monet ihmiset haluaa protestoida EU:ta vastaan sillä lailla, että he eivät äänestä, mikä käytännössä tarkoittaa sitä, että he ojentaa sitten vallan juuri sellaisille ehdokkaille, joita he eivät toivoisi europarlamentissa olevan. Ja siitä taas johtuu se ihmeellinen tilanne, että europarlamentti edustaa kuitenkin tällä hetkellä niin huonosti, nimenomaan tässä integraatiokysymyksessä, liittovaltiokysymyksessä, edustaa niin huonosti keskivertokansalaista. Esimerkiksi suomalaisista 9% mielipidetiedustelussa on pitänyt liittovaltiota toivottavana. Ja kuitenkin kaikki muut suomalaiset mepit, paitsi minä, istuu sellaisessa ryhmissä europarlamentissa, jotka kannattaa liittovaltiota. Ja se on hyvin erikoinen tilanne ja se voi korjaantua vaan vaalien kautta.
Miten me kannatamme liittovaltiota, Sampo?
Siten, että te olette ryhmissä, jotka käytännössä äänestää sen puolesta, niin kuin kehuit juuri, että teillä on 265 mepin ryhmä.
Sitä paitsi minä kommentoin nyt teidän puheitanne. Täällä EU-keskustelussa hyvin usein tulee tämä esimerkiksi tämä liittovaltioajatus, että se halutaan törmätä. Mutta pitäisikö joskus teidänkin selvittää, että mistä liittovaltiosta puhutaan? Nimenomaan. Ihan erilaista on Yhdysvaltain tai Saksan. Saksassa on erittäin suosittu käsite on liittovaltio.
Ja siitä lähdetään tietenkin hankalaan pitkään keskusteluun, että miten me sen määrittelemme. Mutta minä määrittelen sen niin, että jos me laitamme lisää valtaa ja rahaa Brysselin. Me lisäämme yhteisvastuuta, niin kuin tällä vaalikaudella lisätty valtavasti, jopa perussopimuksen vastaisesti perustettu muun muassa näitä pelastuspaketteja ja niihin vakausmekanismeja, joiden kautta niitä annetaan. Jos me lisätään tulonsiirtoja, niin kuin Suomi maksaa 650 miljoonaa enemmän joka vuosi, joka ainoa vuosi jäsenmaksuja, kun saa takaisin. Jos me lisätään valtaa EU:hun, niin kuin me on tällä vaalikaudella valtavasti annettu uutta talousvalvontavaltaa ja jopa ohjausvaltaa komissiolle, joka saa nykyään hyväksyä kansalliset budjetit, niin kyllä nämä on kaikki aivan päivänselviä askelia kohti liittovaltiota ja EU:ssa se sanotaan ihan suoraan.
Mutta Sampo, tällä samalla ajatuksen juoksulla voitaisiin kääntää yhtä hyvin toisinpäin tämä kysymys, että pitäisikö meidän vähentää vallankäyttöämme EU:ssa? Pitäisikö meidän vähentää osallisuuttamme?
Kyllä, pitäisi vallankäyttöä vähentää EU:n, siis EU:n vallankäyttöä.
Joo, mutta kun me olemme osa tätä unionia yhtenä vallan käyttäjänä, niin kuin sinä ja minäkin olemme tuolla parlamentissa, niin mikä on tässä logiikassa se toinen vaihtoehto, mihinkä suuntaan, ollaanko menossa poispäin sieltä?
Puhutaan siitä vallasta kohta ja monia varmaan kiinnostaa juuri nämä eri toimet, valiokunnat, erityistehtävät, mitä siellä europarlamentissa annetaan, mutta sitä ennen kerrotaan, että näinhän tänne lähetykseen pääsee soittamaan.
Suoran linjan puhelinnumero on 020317600. 020317600. Puhelun hinta on lankapuhelimesta soitettuna 8,35 senttiä puhelu plus 7,2 senttiä minuutilta. Matkapuhelimesta soitettuna hinta on 8,35 senttiä puhelu plus 17,17 senttiä minuutti.
Ja sähköposti tulee perille ajantasa@yle.fi. Tekstiviesti numero on 16149, sinne tunnus RS-välilyönti ja sitten se viesti ja tosiaan lähetysikkuna. Siellä laulaa jo, että ei muuta kuin laiteta sitten myöskin puhelinlangat laulamaan. 020317600 saa soittaa, olkaa hyvä. Täällä on siis vastaamassa Petri Sarvamaa ja Sampo Terho, suomalaiset europarlamentaarikot, niin sanotut MEPit, se taitaa tulla siitä Member of European Parliament, jos joku ihmettelee, että mikä uudissana tuo meppi oikein on. Mutta tämä oli mielenkiintoinen tämä kysymys siitä, että tosiaan mitä eri, niin kuin Petri kerroit, niin siellä on kuulemma aika paljon erilaisia erityistehtäviä, mitä sitten itse kullekin mepille parlamentti laittaa hoidettavaksi.
Joo, siis systeemi toimii hyvin paljon enemmän edustajakeskeisesti kuin mitä me suomalaiset olemme oppineet tunnistamaan niin kuin omasta eduskunnastamme. Eli siellä jokainen komission antama lainsäädäntöesitys saa parlamentissa vastuuesittelijän, jota kutsutaan raportööriksi. Hän on koko parlamentin pääneuvottelija sitten myöskin, kun tästä lainsäädännöstä neuvotellaan lopulta yhdessä neuvoston, eli jäsenvaltioiden ja esityksen tehneen komission kesken. Ja näiden kolmen eri tahon, eli parlamentin, neuvoston ja komission, täytyy löytää yhteisymmärrys siitä tekstin tarkasta muodosta, ennen kuin siitä tulee EU-laki. Ja silloin, kun meppi on raportöörinä, hän ensinnäkin kirjoittaa, tai yhdessä hänen avustajansa, erityisavustajansa toimistonsa kanssa kirjoittaa koko tämän parlamentin oman version siitä komission esityksestä. Tämä raportööri voi poistaa komission esityksestä sanoja, lauseita, hän voi muuttaa niitä, hän voi lisätä sinne mitä hyvänsä. Sen jälkeen demokraattisesti parlamentissa, ensin valiokunnassa ja lopulta täysistunnossa muotoutuu äänestysten kautta se parlamentin kanta siihen tekstiin. Mutta tämä kertoo sen, miten keskeisessä asemassa meppi on silloin, kun hän on neuvottelutehtävissä. Olisin hölmö, jos sen tässä nyt samalla kertoisi, että mulla näitä neuvottelutehtäviä on tällä hetkellä yli 30, ja ennen kuin tuo ensi kevät on pulkassa, niin niitä on yhteensä noin 70.
Paljonko niitä ehtii hoitaa?
Tässä on pikkusen semmoista tilastollista harhaa siinä mielessä, että kun mä oon aktiivinen kolmessa valiokunnassa ja mulla on vastuu näistä EU-virastojen vastuuvapauksista, niistä tulee aikamoinen määrä, koska näitä virastoja on paljon. Mutta sitten sanotaan nyt toisenlaisena esimerkkinä Etelä-Suomen maatalouden kansallinen tuki, jossa mulla ei ollut minkäänlaista neuvottelutehtävää, mutta jossa lobbasin meidän ryhmän EPP:n sisällä ja sitten myöskin muiden ryhmien sisällä maatalousvaliokunnassa läpi ajatuksen, että parlamentti hyväksyy sen, että tämä siirretään osaksi EU:n yhteistä maatalouspolitiikkaa, tämä Etelä-Suomen kysymys. Ja näin se meni maatalousvaliokunnassa ja lopulta nyt loppuvuodesta myöskin täysistunnossa läpi. Ja se oli musta toinen semmoinen erittäin hyvä esimerkki, miten ihan yksittäisen MEPin työ, jalkatyö, suun käyttö ja käsien käyttö tiettyjen jäsenvaltion edustajien kanssa niin tuottaa tulosta.
Miten Sampo kuvaisit semmoista MEPin työpäivää?
Kyllä se on hyvin, voi sanoa tällaista kokouspainotteista usein, nimenomaan erilaisia neuvotteluja, kirjoitustehtäviä jonkin verran myös, mutta nekin on enemmän poikkeus tai enemmän sellaista, niin kuin jos kirjoittaa vaikka ulospäin tekstejä, artikkeleita tai blogeja kansalaisille juuri selittääkseen niitä asioita, se vie jonkin verran aikaa, mutta hyvin paljon menee valiokuntatyössä ja niin valiokuntiin valmistautumisessa. Ja siinä mielessä oikeastaan sellaista melkein niin kuin koululaisen elämää, että saa ihan lukujärjestyksen käytännössä, mitä on noudatettava, jos aikoo ylipäänsä olla aktiivinen siellä valiokunnassa.
Kaimalla oli
kommentti. Joo, tämä tulee kovin paljon, kuten olemme toivoneetkin, ja pitää tullakin näitä kommentteja. Ihan yksinkertainen kysymys. Mikä on EUn nykytila ja tehtävät? Parlamentti ei muuta sitä liittovaltioksi, vaan jäsenet eri sopimuksilla.
Parlamentti osallistuu kyllä tähänkin joka ainoassa päätöksessä tai lähes kaikissa päätöksissä, koska parlamentti, ja tämä on hyvä myös korjata, nykyään parlamentti on merkittävä toimija. Ennen oli se käsitys, että se on keskustelukerho ja ennen se piti jonkin verran paikkansakin, mutta nykyään se on merkittävä toimija lähes kaikissa kysymyksissä ja parlamentti osallistuu myös näihin päätöksiin, millä edistetään tätä liittovaltiokehitystä. Ja oikeastaan siitä haluan vielä jatkaa sen verran, että yksi keskeisin asia, mitä ei huomaa täällä kotimaassa, on juuri se asioiden määrä, mitä parlamenttikin käsittelee. Parikymmentä valiokuntaa, esimerkiksi meillä talousvaliokunnassa, missä mä oon jäsenenä, niin voi olla yhtä aikaa useita kymmeniä asioita kesken. Mä kerran tarkistin, että meillä oli 45 erilaista raporttia, pelkästään yhdessä valiokunnassa siis oli lainsäädäntöputkessa. Ja jos laskee siitä, että parikymmentä valiokuntaa tuottaa koko ajan tämän verran tätä tavaraa, niin tullaan siihen ihmeelliseen lopputulokseen, että mäkin olen siellä nyt äänestänyt tässä kolmessa vuodessa, minkä olen siellä ollut täysistunnossa ja valiokunnissa yli 20 000 kertaa. erilaisista pikkunippelijutuista, mutta kuitenkin siellä seassa aivan valtavin tärkeistä päätöksistä, jotka vaikuttaa ihan varmasti joka ainoan ihmisen tai EU-kansalaisen elämään. Ja se on juuri se viesti, mitä tässä pitää välittää. Sekä EU merkitsee, että Europarlamentti merkitsee, halusimme tai emme.
Kuuntelijan kysymys taisi olla, että mikä on parlamentin nykytila?
Tai EU:n nykytila, mutta tehtävänä ymmärsin, että nimenomaan parlamentin tehtävä.
No mä sanoisin, että parlamentin nykytila on siinä mielessä ainakin toimiva, että siellä vallitsee tämmöinen jonkinlainen poliittinen rauha. Mutta maalaamatta mitään piruja seinälle, niin jos jotkut gallupit käyvät toteen joissakin jäsenvaltioissa, niin seuraavan parlamentin tila saattaa olla siinä mielessä heikompi, että jos siellä syntyy suuri hajaannus, eli mä viittaan tässä lähinnä en niinkään maltilliseen kollegaan ja ystävääni Sampo Terhoon, vaan esimerkiksi vaikkapa Hollannin Wildersiin tai Ranskan Marine Le Peniin, Italian pohjoisen liittoon ja tällaisiin tuleviin vallankäyttäjiin, jotka tulevat kyllä, jos saavat erittäin hyvän tuloksen kotimaissaan, niin tulevat heikentämään parlamentin merkitystä ja koko EU-lainsäädäntöprosessin toimivuutta, koska se tulee hajauttamaan. Siitä tulee aikamoinen sirkus siitä parlamentista, jos nämä pahimmat ennusteet, minun mielestäni pahimmat ennusteet käyvät toteen.
Ennen kuin Sampo jatkaa, niin kerrotaan, että 020317600 on siis puhelinnumero, jos haluat suorassa lähetyksessä kysyä kahdelta europarlamenttikoltamme. Ja niin, Sampo halusi kommentoida tätä varmaankin viitaten tähän ryhmään.
Niin, tähän ryhmäjakoon tai ylipäänsä, mutta kun edustaja Sarvamoa käyttää ilmaisua sirkus, niin kyllähän parlamentti on niin kuin kotimaisen eduskuntaan verrattuna huomattavasti kirjavampi sirkus jo tällä hetkellä. Että siellä löytyy todella laidasta laitaan kaikkia poliittisia mielipiteitä aivan tiukoista kommunisteista, aivan aitoihin fasisteihin ympäri Eurooppaa 24 eri kielellä. Ja se on siinä hyvin niin kuin värikäs ja mielenkiintoinen työpaikka kaikille, mutta en usko, että se seuraava parlamentti tulee olemaan yhtään sen niin kuin huonompi toimintakyvyltään kuin nykyinen. Se, miksi federalistit usein tätä leimaavat, tätä tulevaa parlamenttia etukäteen, johtuu siitä, että se heidän visionsa tulee olemaan vaikeampi toteuttaa siinä seuraavassa parlamentissa. Mutta erittäin toimintakykyinen siitäkin tulee.
Täällä on yksi, ennen kuin, anteeksi keskeytä, mutta täällä sanotaan, että kun ei tiedetä, mitä tämä parlamentin jäsenet tekevät. Ja sitten yksi kirjoittaa, toisaalta sen tiedän, että kukaan heistä ei käy kotimassa kertomassa kansalle, mitä siellä EU-parlamentissa on meneillään sitten suluissa meidän päämme menoksi.
Voi hyvänä aika, jos vaan ehtisi joka ikiseen kylään ja kaupunkiin, jokaiselle torille, niin kyllä todella mielelläni kävisin, että kyllä täytyy sanoa, että jos tässä niin kuin semmoisen noin 100 kertaa vuodessa lentää edestakaisin ja tekee 16-tuntisia päiviä, noin keskimäärin on laskenut, että mä teen tuolla Brysselissä ja täysistuntoviikolla Strasbourgissa, niin ne tunnit, mitä siitä jää yli, kun pitäisi olla kuitenkin meillä poliitikoillakin ehkä jonkinlainen oikeus jonkinlaiseen perhe-elämään, niin jos vaan niitä tunteja olisi, niin mä kyllä tulisin kertomaan ja voisin ottaa ihan kysyjän tiedot ylös ja soittaa hänelle vaikka henkilökohtaisesti ja kertoa ihan kaiken, mitä hänen päänsä menoksi siellä puuhataan.
Niin, kyllä varmaan ihan jokainen poliitikko jo oman niin kuin uudelleenvalittansa kannaltakin on hyvin motivoitu tapaamaan kansalaisia äänestäjiä. Eli mä luulen, että tämä johtuu lähinnä siitä, että ensinnäkin meppejä on vaan 13 verrattuna kansanedustajia, jotain se 200, ja me emme ehdi joka paikkaa jokaiselle torille samalla lailla kuin ne 200 täältä kansallista parlamentista. Ja sitten toisekseen siellä on huomattavasti vähemmän mediaa paikalla Brysselissä ja Strasbourgissa kuin kotimaassa, eli siitä raportoidaan vähemmän.
Molemmat olette melko aktiivisia sosiaalisessa mediassa, kirjoitatte blogeja ja muuta. Se on varmaan yksi keino.
Se on nykyään aika keskeinen keino ja se on nimenomaan tämmöinen hieno uusi keino, millä voi tavoittaa sitten kaikki aktiiviset ainakin kansalaiset.
Kyllä, mutta kyllä nyt kiitettävästi mun mielestä, kun vaalit lähestyy, niin media on myöskin lisännyt parlamentin toiminnan seuraamista, mutta että kyllähän kansalaisille myöskin välittyisi ihan toisella tavalla tietoa, jos siellä olisi mikrofoni suussa jokaisen tärkeän äänestyksen jälkeen siellä ovella, kun tullaan ulos, mutta ei näin ole asialla.
020317600 siis numero studioa. Tästä otetaan ensimmäiseksi hyvää aamupäivää. Kiikalla Urho taitaa olla siellä puhelimessa.
Kyllä.
No niin, ole hyvä ja esitä kysymys tai kommentoi.
No joo, minä esitän kysymyksen, kun mentiin Euroopan unioniin, sehän mentiin äänestyksen tuloksena. ja sitten ei äänestetty, kun markka annettiin euroksi, muutettiin. Ja, no sehän on mennyt melko hyvin, mutta yksi kriteeri oli, kun mentiin, että byrokratia pienenee, kun Brysselissä tehdään päätökset, niin pitäisi näyttää toteen, miltä osin on byrokratia pienentynyt, kun kansanedustaja on edellään 200 ja heille on tullut avustajia, jopa kaksikin yhdelle kansanedustajalle ja ministerille 50. Niin se näyttää sille, että tämä ei toteutunut, tämä byrokratian pieneneminen. Ja sitten on se, että täyttikö Latvia, varmaan täytti ihan samalla lailla reunaehdot kuin Suomi täytti reunaehdot liittyessään Euroopan unioniin.
No siinä oli...
Ihan odottamaan, kiitos.
Kiitos. Siinä oli hyvät kysymykset, byrokratia ja reunaehdot. Aloitanko purkamaan byrokratiaa päästä? Miten siinä kävi?
Kyllä mä mielelläni tästä byrokratiasta sanoisin semmoisen asian, että kun olen aika paljon kiertänyt suomalaisia maatiloja ja maatalousyrittäjiä kuunnellut tässä MEPP-työssäni, niin kyllä se byrokratia nimenomaan Suomessa on aikamoista. Ja sen saa tuta jokainen yrittäjä, sen saa tuta jokainen viljelijä ja kyllä sen saa tuta niin kuin kansalainen muutenkin. Et Suomessahan on tehty ihan omin voimin 70 000 asetusta ja lakia sotien jälkeen ilman, että EU on siinä auttanut yhtään. Ja kyllä meidän täytyy niin kuin pystyä erottamaan nämä kaksi asiaa toisistaan, että EU:ssa on toki oma byrokratiansa, se on aika paksua ja sankkaa välillä, mutta sitten on Suomessa ihan oma suomalainen byrokratia ja siihen omat historialliset syynsä, jotka tulee monivuosisataisesta palveluksesta ensin Ruotsin ja sitten Venäjän vallan.
Pannaanko Sampo EU vai Suomen oman piikki byrokratia?
Sekä että. Kyllä on pakko myöntää, että Suomi monesti on, jos ajatellaan vaikka taloutta, kun on itse niin kuin talouspolitiikassa ennen kaikkea, niin on hyvin paljon myös omilla päätöksillä ja omalla byrokraattisuudella vaikeuttanut omaa kilpailukykyään, mutta kyllä EUkin tämän osaa ja osaa oikein hyvin. Jos tässä kysyjä mainitsi nämä avustajat, niin meillähän on vielä paljon enemmän kuin kansanedustajilla avustajia ja ne on ihan välttämättömiä, koska me ei yksinkertaisesti selvittäisi niistä tehtävistä, niistä mietinnöistä ja niistä asioista, mitä meidän pitää valmistella, ellei meillä olisi yleensä 4-5 avustajaa per meppi.
Täällä on hyvä kommentti. Miksei eduskunta mene Rovaniemelle, kun parlamentillakin on tuo Strasbourg-kokoutumispaikka.
Mutta jos mä hei tuosta Latviasta vielä, kun Urho tosiaan kysyi, niin nythän varmaan kyse on siitä, että kun Latvia liittyi euroalueeseen eilen, niin täyttikö Latvia kriteerit? Ja täytyy sanoa, että pääministeri Valdis Dombrovskin johdolla niin Latvia teki valtavan urakan viime vuosien aikana ja käänsi koko taloutensa, putsasi ikään kuin nurkat ja rakensi sen koko perustan ihan uusiksi. Ja erittäin kovalla kurilla myöskin, että siellä kansalaiset joutui ensiksi aikamoiseen hätään, mutta sitten kun nämä rupesi puremaan nämä toimet, niin Latvia lähti uuteen nousuun ja se on ollut viime vuosina yksi parhaita EU-alueen talouksia. Että kyllä Latvia on euronsa ansainnut.
Ja jatkettakoon tästä, että EU-virallinen totuushan on edelleen kaikista näistä euron vaikeuksista huolimatta, niin EU-virallinen linja on edelleen se, että euro on EU:n valuutta, siis koko EU:n, paitsi Iso-Britannian ja Tanskan. Eli kaikki muut maat on edelleen, heidän odotetaan liittyvän euroon, paitsi näiden kahden.
Hyvä, miltä Urho kuulosti?
No, kyllä tämä kuulosti ihan hyvältä, että hyvä selitys oli, mutta minä vielä peräänkuulutan tätä kansallisaadetta. Se ei ole millään tavalla Suomelta pois ja suomalaisilta pois, jos me, niin kuin nyt itsenäisyyspäivät ja muut on mennyt ohi. Ja kyllä tämä kansallisaate täytyy pitää mielessä ja sitä ne varmaan meidän isät taisteli sitä Suomen itsenäisyyden, tämä kansallisaatteen puolesta. Ja nyt on ihan niin kuin kirosana, että jos kansallisaatetta joku puolustaa tai käyttää puheenvuoron, niin se melkein pistetään luurit kiinni.
Hyvä. Kiitos Urho tästä ja Kiikala on hyvää vuoden alkua.
Kiitos.
Saanko mä ihan lyhyesti sanoa vielä tuohon Urholle, että kyllä tuolla parlamentissa mä olen todella huomannut ilokseni, että kaikki me siellä, vaikka me MEPit siis edustamme suoraan kansalaisia, jäsenvaltioittamme kansalaisia nimenomaan, emme hallituksia, niin me MEPit myöskin pidämme siellä hyvin tanakasti sitä oman valtion lippua aina Salossa. Ja kun näistä neuvotellaan...
No, osa meistä.
Kun näistä neuvotellaan, ei, mutta ihan vakavasti, kun näistä neuvotellaan näistä lakiteksteistä, niin siellä myöskin otetaan huomioon ja katsotaan ja varmistetaan. Että sanotaan, että jos vaikka neuvottelutiimissä, mä otan konkreettisen esimerkin, sitä vartenhan me tätä ohjelmaa tänään vissiin Kyllä. tehdään, niin mä olin tuossa parlamentin neuvottelutiimissä katsastuspaketin neuvotteluissa. Ja se on valtava iso lainsäädäntökokonaisuus, jossa kaikki ajoneuvojen katsastukset ja niiden rekisteröintidokumenttien asiat pistetään uusiksi. Ja ihan loppumetreillä yksi suurimpia kiistakysymyksiä oli moottoripyörien katsastuksen saattaminen pakolliseksi koko EU:n alueella. Mä olin parlamentin neuvottelutiimissä, meitä oli siinä yhteensä tusinan verran meppejä, mutta aktiivisesti loppusuoralla oli semmoinen 5 meppiä paikalla. Ja kun pidin suuni auki ja pidin puolen siitä, että tämä Suomen kanta täytyy tulla myös parlamentin puolella kuultua. Neuvoston puolella Suomi oli hoitanut omaa osuuttaan, Suomi oli ilmaissut siellä, että me emme halua moottoripyörien katsastusta pakolliseksi. Ja se oli muodostunut neuvoston kannaksi siellä yhdessä Ranskan ja muutamien muiden jäsenvaltioiden kanssa. Parlamentissa sen sijaan oli hyvin vahva näkemys siitä, ja erityisesti sosiaalidemokraattien ja vihreiden ja vasemmiston äänillä, että kyllä tämä täytyy tehdä pakolliseksi. Ja mä yritin perustella, että komission esitys on puutteellinen, se tilastotiedot on virheellisiä ja niin poispäin, näin edelleen. Niin huomasin ilokseni, että kyllä se kysyttiin ja varmistettiin, että onko tämä nyt Petri hyvä myöskin sitten Suomen kannalta, vaikka oltiin parlamentin puolella. Ihan niissä viimeisissä niin kuin käytäväkeskusteluissa. Ja tämä on tullut vastaan myös maataloudessa tämä sama homma, että kun mä oon kahdessa lakia säätävässä valiokunnassa liikenteessä ja maataloudessa, niin molemmissa sama juttu, että urholle vaan semmoisia terveisiä, että kyllä sitä nimenomaan sitä Suomen lippua siellä myöskin mepit, ja sitten kuka tulee mistäkin, niin pitää sen oman kotimaansa lippua niin, pystyä.
Sivu menen tähän vaan, että kyllä minäkin äänestin todella sitä moottoripyörien katsospakkoa vastaan, tyypillinen tämmöinen EU-tarpeeton EU-puuttuminen, mutta... Kysymys oli kansallisaatteesta sitä ennen, ja olen itse kotimaassa Suomalaisen liiton puheenjohtaja, voi sanoa, että itse niin kuin muuta ajatusta tässä kellon ympäri kuin kansallisaate, mutta se, miten kysyjä sanoi siitä, että se on kirosana, ja varsinkin EU:ssa se todella on siis nimenomaan muodossa nationalismi, ja se johtuu siitä historiasta, että tämä nationalismi on nähty nimenomaan tämän integraatio, eli tämmöisen liittovaltiokehityksen vastavoimana, ja sitä usein leimataan ja yritetään haukkua, yhdistää sitten tämmöisiin epämääräisiin menneisyyden haamuihin vastapuolta tällä nationalismin ja kansallisuusaatteen teemalla.
Epämääräinen menneisyyden haamu, toinen maailmansota ja sitä edeltäneet tapahtumat Euroopassa 30-luvulla. Musta se ei ole kovin epämääräinen menneisyyden haamu.
Mihin me emme liity mitenkään, eikä nykyinen EU-keskustelu.
Ei, mutta jos me menemme tähän terminologiaan siitä, että mikä on niin kuin nationalismin huono puoli ollut Euroopassa, niin kyllähän sekin on syytä muistaa.
Historia muistetaan, otetaan soittajan mukaan 020317600 numero. Täällä on Keski-Pohjanmaalta Jaakko, terve.
No, terve.
Ja hyvät vuoden alut.
Joo, kiitos sama. No tuosta EU-sta, sehän piti olla rauhanjärjestö ja markkinoitu siksi, mutta tiedättehän varsin hyvin, vaikkei meidän mediakaan ole kertonut, että siellähän on esimerkiksi henkivartijat mepillä, joka tietyn kristinuskoon tuosta muslim-muhammettilaisuudesta italialainen, niin tällainenkin menee sinne rauhanjärjestön sopii. Mutta tuosta, kun tuossa arvaamaan puhuu tuosta maataloudesta, mä en tiedä, onkohan minkälainen maanviljelijä ollut. Minä olen jo ollut paimenessa 40-luvulla, 50-luvulla, niin pikkukarjan kanssa. Ja nythän se on semmoista tehotuotantoa tämän EU:n myötä. Ja, että nehän, sehän tukehtuu se karjatila kohta tuohon lantaan, ja kun ei ole enää maata, missä nyt karjaa käytettäisikään. No pihat on siellä muualla. Se on kuitenkin tärkein. Ylivoimaisesti tärkein on ruoka. Kaikki tulee maasta. Niin tästä on turha puhua mitään, että se on byrokratian vähentynyt. Nehän on niin sanotusti suoraan sanottuna kuseessa maanviljelijät tällä hetkellä, jolla on suuri satoja kantturoita, niin nehän siellä jotakin saa, mutta muutenkin tuo tuottajan saama tulo siitä tärkeimmästä, eli ruoasta, on mitätön. Minä muistan ihan hyvin, tekin muistatte jo sen, vielä sen, kun maataloustuottajakin oli näissä neuvotteluissa palkansaajien ja muiden kanssa, mutta nehän ei ole enää ollut pitkin aikoin. Eli tästä on turha puhua, että siitä on joku byrokratia vähentynyt ja ne mittaillaan niiden tontteja joka välissä ja sitten nämä veheriäiset vielä työntyy sinne navettoihin tekemään pahuutta. Eli rehellistä on sanoa, että se on hirviä byrokratia ja maatalous tärkein on tehotuotannolle
jätettyjä. Okei, Jaakko, annetaan mahdollisuus kommentoida.
Koittakaapa nyt selvittää siinä.
Koitetaan.
Mutta ei pidä valehdella tuommoisia.
Hyvä, kiitos. No niin, koitetaanpa sitten selvittää, miksi maataloustuottaja ei saa hänelle kuuluvaa tuloa.
Joo, aloitetaan kysyjän tästä ja kommentoijan tästä alkuosasta. Eli hän puhuu tästä ensin näistä turvamiehistä. Meillä on siis yksi meppi, joka kulkee jatkuvasti turvamiesten kanssa, koska hän on saanut tällaisia uhkauksia. Muuten parlamentissa on aika kovat turvajärjestelyt kyllä, ainakin muodollisesti, että siellä on ihan läpivalaisu kaikille vieraille ja näin, mutta ei meillä kaikilla henkilökohtaisia mitään henkivartijoita sentään.
Hyvä, että tuli oikeastua se.
No, joo, ja sitten tästä rauhan teemasta, eli se on totta, että EUlla on tämä, niin kuin Sarvomaakin viimeksi viittasi tähän, että tämä tärkeä tehtävä edelleen ja ikuisesti pysyvästi on tämä ylläpitää rauhaa yhdistämällä edut. Mutta kun suurin osa siitä, mitä EU nykyään tekee ja tuottaa säätelyä, ei liity mitenkään rauhanprojektiin. Siitä on tullut enemmänkin tästä rauhanprojektista semmoinen hokema, semmoinen retorinen keino, millä yritetään pahimmillaan jopa sanoa niitä, jotka on EU-kriittisiä, leimata heitä jonkinlaiseksi sodan lietsojiksi. Ja se on europarlamentin semmoinen ikävin keskustelun piirre. Eli täytyy muistaa, että me ollaan nykyään kymmenien tuhansien säädösten laitos, eikä enää niin kuin suurin osa näistä liity siihen alkuperäiseen ideaan kovinkaan paljon. No tästä maanviljelystä Sarvamaa on siinä asiantuntija tämän valiokuntansa kautta, mutta kyllä mäkin olen ihmetellyt usein, että onko maanviljely muuttumassa enemmän semmoisen lomakkeiden täyttämiseksi, kuinka mekin keksitään sieltä EU:sta jatkuvasti uutta sääntelyä.
Siinä tuli nyt semmoinen litania kyllä Jaakolta liittyen tähän viljelijän asemaan, että meillä ei missään tapauksessa riitä lähetysaika tämän koko läpikäymiseen, mutta mä sanon pari asiaa. Ensinnäkin niin kuin itse toimin nimenomaan sen eteen tuolla ja niin toimii hyvin moni kolleganikin eri maista, että me saamme kevennettyä tätä, joka on käynyt kieltämättä aivan järjettömäksi tämä byrokratia niin kuin viljelijöiden kannalta. Nyt just tällä hetkellä mulla on esitys putkessa, josta äänestetään tammikuun 21. päivä, jossa niin kuin myöskin tähdätään tähän suuntaan ja monta muuta. Ja tässä viime vuonna hyväksytyssä maatalouspolitiikassa seuraavalle 7 vuodelle, niin myöskin siellä on lähdetty keventämään tätä byrokratiaa. Mutta me ei voida lähteä näihin yksityiskohtiin. Mä sanoisin vain lyhyesti semmoisen asian, että ensinnäkin viljelijöiden edustus on mukana edelleen näissä kotimaisissa neuvottelussa MTK:n kautta, mutta kyllä se tärkein asia on se, että meidän täytyisi saada tämä viljelijän ruoantuottajan arvostus nousemaan hyvin monella eri tavalla. Siihen kuuluu suomalaisen ruoan arvostaminen, siihen kuuluu keskustelu meidän keskusliikkeiden asemasta ja siitä, että saako viljelijä reilun hinnan siitä tuotteestaan ja niin edelleen ja niin poispäin. Mutta tätä mä teen ihan sydämelläni, mutta tämä on pitkä ja hidas työ ja ei näissä ole koskaan yhtä nopeaa vastausta.
Jo vuosikymmenten aikana tähänkin tilanteeseen on jouduttu eikä kertarysäyksellä, että se on myös toiseen suuntaan.
Täällä on nimimerkki Autos onnellinen. Yle isoilla, lähettää terveisiä meille nimittäin. Yle isoilla verovaroilla hopi säännöllinen foorumi EU-asioille, kuten eduskunnan kyselytunti TV:ssä.
Kannatetaan.
Netissä.
Niin, aika hyvä ajatus.
Joo, kyllähän siellä kirjeenvaihtaja mediassa siellä kauheasti edustusta, että siinä on varmaan kaikilla mahdollisuus. 020317600 on siis puhelinnumero, otetaan täältä mukaan. Nyt mennään Suomus Salmelle, ellen ihan väärin. Helena, hei.
Joo, täällä ollaan.
Hienoa. Kerros, mitä haluat kertoa Petrille ja Terhoille.
Mulla heräsi semmoinen kysymys, että kuinka helppo siellä on lintsata, kun täällä eduskunnassa on, sanotaan aina silloin tällöin puhutaan, että kuinka siellä edustajat on paljon poissa. Ja sitten ajattelin itse hengessäni, että kuinka helppo siellä tuolla ulkomailla on sitten tehdä ihan saman. Että kuinka uskollisesti ne hoitavat siellä Suomen asioita. Että koska ihmiselle on tullut niin tuommoinen kielteinen kuva koko tästä EU-sta, koska siinä on tosissaan tullut Suomellekin niin paljon kielteisiä asioita. Ja sitten näitä valtioita, jotka on hoitanut raha-asiansa niin älyttömän huonosti. Että sieltäkin on tullut semmoista yllättävää, ikävää tietoa. Niin oikeastaan riittää se, että kuinka helppo.
Hyvä. Tuo on aika hyvä kysymys, Helena, ja varmaan samaa mieltä on meidän meppivieraat. Sampo aloittaa.
Joo, tämä on hyvin mielenkiintoinen kysymys, johon itsekin sinne tullessani niin ensimmäisenä törmäsin, että periaatteessa mepillähän ei ole minkäänlaisia niin kuin sellaisia velvollisuuksia, missä olisi välttämätöntä olla paikalla. Se on nimenomaan vastuutehtävä, luottamustehtävä, jossa pitää nauttia sitä äänestäjänsä luottamusta. Me voidaan olla ihan rajattomasti pois periaatteessa jopa äänestyksistä. Se on ainoa, mistä rankastaan. Jos on pois täysistunto äänestyksistä, niin silloin puolittuu päiväraha. Mutta muuten periaatteessa palkka juoksee, vaikka ei tekisi 5 vuoteen yhtään mitään. Eli tässä entistä enemmän korostuu se, että kansalaisenkin kannattaa olla aktiivinen, valvoa ja kysyä siltä mepiltänsä silloin tälle joskus jotain, vaikka sähköpostissa tai muuten, seurata hänen blogiansa ja olla tosiaan aktiivinen, lukea lehdistäkin, että tekeekö ne siellä mitään. Ja kuitenkin sanoisin, että minun kokemukseni on, että suomalaisissa mepeissä ei tämmöisiä niin kuin lusmuilijoita kyllä onneksi 13 joukossa ole.
Mm. Niin, no on kai aika selvää, että jokainen toimii oman vastuunsa mukaan, ja tämä on oikeastaan äänestäjän kyllä tänä päivänä hyvin helppo tarkistaa, että kuka on tehnyt työtänsä ja kuka ei. Että esimerkiksi kun mut valittiin tämän parlamentin suurimman ryhmän EPPn toiseksi koordinaattoriksi, eli ryhmänjohtajaksi tuossa talousarvion valvontavaliokunnassa, niin on aika mahdoton ajatus, että sellaisissa tehtävissä niin kuin ylipäätään voisi lintsata. Tai siinä, että kun näitä vastuutehtäviä saa, niin se kertoo jo sinällään siitä, että ketkä on aktiivisia, ketkä ei ole aktiivisia. Ja kyllä yhdyn ihan täysin tuohon, mitä edustaja Terho sanoi, että kyllä suomalaiset siellä, kun katsoo noin kaiken kaikkiaan, niin jälleen kerran, että jos suomalaiset on aika tunnollisia ja tekee aika
täällä
paljon.
Täällä kysytään, kertokaa, miten voimme valvoa sarvamaita ja muita.
Niin, muun muassa menemällä tuonne nettiin, jos on netti käytössä, ja sieltä voi valvoa semmoisesta osoitteesta, jos on aika helppo googlata vaikka hakukoneella Euroopan parlamentti ja edustajatehtävät ja läsnäolo ja äänestysaktiivisuus. Ja siellä on semmoinen Vote Watch-sivusto, votewatch.eu. Sieltä voi katsoa, että mitkä on muistaakseni, jos muistan, niin Sampo taidat olla myös siellä kärkipäässä äänestysaktiivisuudessa.
Taitaa olla näin tosiaan, ja mä lupaan kyllä kertoa.
Me ollaan semmoista 90% porukkaa.
Ja lupaan kyllä kertoa, jos sä rupeat lusmuilemaan siellä kaikille äänestäjille.
Se on hyvä, että veli valvoo veljeä. Otetaan mukaan Raija Ähtäristä. Rajalla nimittäin taitaa olla aika mielenkiintoiset kysymykset. Sua askarruttaa Raija Venäjä, eikö niin, ja Kreikan puheenjohtajavuoro.
Tervehdys tämän uuden vuoden 2014 alkutaipaleelle.
Kiitos, kiitos.
Taipaleella.
No niin, mutta sitten.
Olen Raija Maria, soitan Ähtäristä. Minulla on lähinnä 2 kysymystä, että voinko minä niin kuin nämä peräkäin.
Ole hyvä, peräkäin, niin säästetään aikaa.
Ja jäädä sitten kuuntelemaan just lähinnä. Sopiiko?
Sopii, näin tehdään.
Niin. Minua ihmetyttää se, kun tuo Venäjä pysyy vaan jatkuvasti kulissien takana, eikä liity EU-hun. Mm-hmm. Kuinkas näin?
Hyvä. Ja toinen oli vissi Kreikasta.
Toinen kysymys. Niin, että kun eilen, siis tämän uuden vuoden 2014 alussa, niin nyt puoleksi vuodeksi sai Kreikka EU:n puheenjohtajuuden. Siis puheenjohtaja on nyt sitten kreikkalainen EU:n taholle.
Just.
Puolen vuoden ajan. Niin minkälainen merkitys sillä nyt sitten on Kreikan taholle, Kreikan valtion taholle? Onko sillä paljon merkitystä vai vain jonkin verran merkitystä? Kun Kreikasta on kuulunut niin monenlaista uutisia.
Kiitos Raija. Siinä on selkeät, hyvät kysymykset. Ja
joo, kiitoksia paljon, että sain nämä kysymykset esittää. Ja
eipä kestä.
Oikein tuolta hurjasti tsemppiä tämän uuden vuoden 2014.
Kiisto.
Matkaan.
Kiitos, sitä varmasti kaikki.
Teille ja kiitos tästä ajantasaohjelmasta ja teidän.
Kiitos, kiitos.
Tämän ajan ikään kuin teemana EU-ajantasaohjelman toteutuksesta.
Hyvä, ei kiitellä enempää, tässähän kohta punastuu aivan niin kuin kiitosten myötä. Aloitetaan tästä järjestyksessä, jos Sampo Terho ensin. Miksi joo, Venäjä ei ole mukana?
Venäjä ei halua mukaan. Ei kyllä pääsisikään. Varmaan niin kuin ainakaan niin kuin kuviteltavissa olevina niin kuin tulevaisuudessa, mutta ei myöskään halua. Venäjä kokee olevansa edelleen erillinen oma oma suurvaltansa ja suoraan sanoen tekee myös parhaansa, etteivät eräät sen lähimaat lähene EU:ta liikaa, niin kuin nyt Ukrainan kanssa on juuri käynnissä tämmöinen tilanne. Sitten tämä Kreikan puheenjohtajuus, niin tämähän tosiaan kiertävä puolen vuoden välein kaikki jäsenmaat vuorollaan pääsee sitten neuvoston puheenjohtajamaaksi, Suomikin taas aikanaan, ja se ei tuo sinänsä valtaa sillä lailla, että voisi jotenkin päättää asioista sen enempää, mutta jonkin verran se tuo sitä valtaa, että voi ottaa päättää, mitä asioita otetaan esiin sillä omalla puheenjohtajakaudella.
Voisi puolileikkisesti sanoa Raija-Marjalle, että se on melkein enemmän rangaistus tämä puheenjohtajatehtävä. Että siinä mielessä Kreikka on nyt vuorollaan rangaistu. Se tarkoittaa valtavaa määrää työtä tuon valtion poliittiselle hallinnolle. Ja se joutuu vastaamaan koko EU:n kaikesta lainsäädäntötyöstä ja sen toteuttamisesta niin kuin yhdessä.
Koordinoimaan
sitä tuolla neuvoston puolella.
Merkitseekö se sen maan mepeille lisätöitä?
Ei sinänsä.
Ei suoraan joo, mutta oikeastaan tuo on ehkä se merkittävin pointti nyt juuri tässä Kreikan tapauksessa, että kun tästä tulee paljon rasitusta hallinnolle, jolla on tällä hetkellä muutenkin aika paljon rasitusta, niin saa nähdä, kuinka he selviävät.
Hyvä. 020317600 on numero studioon ja ajantasa@yle.fi, sillä tulee perille sähköposti ja myöskin meidän lähetysikkuna yle.fi/Radio Suomi. Sinne voi laittaa myöskin omaa viestiänsä. Otetaan täältä soittaja mukaan. Hetkinen. Nyt mennään Suomessa Halsuan suuntaan. Onko Erkki vielä siellä?
Kyllä vaan. Täällä odoteltiin.
Hyvä. Sen verran joutuu aina odottaa vuoroansa. Joo. Mutta mikä oli kysymyksessä?
No kun tässä tuli semmoinen veroparatiisin juttu Suomessa esille, että oli pojat pannut ilmeisesti pikkusen lainvastaisesti sinne veroparatiiseihin varoja ja miten se verottaja sitten, kun oli päässyt vähän sen niiden perään ja jollain lailla näpit kiinni, niin tietysti hän meinasi kokeilla, että miten paljon sieltä voi ottaa ja eikö se peräti 10% vai eikö prosentti se taisi olla, kun se pyysi sitä liikaa, mutta korkein hallinto-oikeus taisi evätä, että eihän se verottajalle tuommoinen juttu sovi.
Eli onko kysymys tai kommentti siis mikä?
Eli miten suhtaudutaan, niin Suomessa teidän edustajien mielestä, kun sitten taas parlamentissa tämmöiseen
veronkiertoon.
Niin, kun mennään tuonne satoihin miljooneihin, niin miten silloin niin suhtaudutaan, jos me puhutaan kymmenistä tuhansista euroista, niin silloin se on selvä, että verottaja voi laittaa arvioida veronkorotuksen, mutta jos puhutaan, että on kymmeniä miljoonia, niin silloin voiko verottaja tämän asian hoitaa vai onko se poliisiasia?
Hyvä kysymys, eli oikeastaan vähän veroparatiiseihinkin viitattiin
niin,
siinä.
Kyllä, sitä pitäisi vähän käsitellä.
Kiitos tästä, Erkki. Katsotaan, mikä on vastaus. Niin. Kumpi talousmiehenä?
Joo, näistä veroparatiiseista. Me on täällä paljon puhuttu siis europarlamentissa nyt viime vuosien aikana. Ja voi sanoa, että tällä hetkellä ja vihdoin viimein on aika kova halu saada ne kuriin. Se on näistä huonoista vaikeista talousajoista varmaan paljolti tullut tämä motivaatio. Ja jopa ne maat, joiden alueella niitä on, niin ovat nyt niin kuin olleet yhteistyö, ainakin osoittaneet jonkinlaista yhteistyöhalukkuutta ainakin siellä parlamentissa. Mutta tähän ei ole mikään helppo kysymys puuttua, mutta tämä on yksi niistä keskeisimpiä, miksi meillä ylipäänsä tämä EU-yhteistyö on tärkeä ja hyödyllistä. Juuri tällaisiin asioihin, missä tarvitaan kansainvälistä yhteistyötä, niin EU on hyvä tai voi olla. Ja tästä on halua, mutta vielä pystyn toistaiseksi antaa kuitenkin hyvin vähän konkretiaa, mitä on saatu aikaiseksi. Mutta haluan tällä hetkellä yrittää lähteä tätä parantamaan ja toivottavasti saadaan jotain aikaiseksi ennen kuin tämä halu taas kaikkoa mahdollisesti taloudellisen tilanteen parantuessa.
Mäkin olen näiden talousasioiden kanssa aika paljon tekemisissä tuolla ja heitän tässä semmoisen mielenkiintoisen ajatuksen vaan ilmaan. Ei nyt tässä tällä hetkellä vastattavaksi, mutta jos me haluamme, että tehokkaammin pistetään kuriin veron kiertäminen EU:n alueella, niin se edellyttäisi nimenomaan sitä, että meillä olisi pitemmälle menevät valtuudet ristiin rastiin ja yhteisymmärrys ja sopu ja sopimukset siitä, että näitä tietoja luovutetaan jäsenvaltiosta toiseen, ja tähän suuntaan nyt nimenomaan ollaan lainsäädäntöä kehittämässä kovaa vauhtia EU:ssa. Mutta siinä on kantona kaskessa ne jäsenvaltiot, joille tämä ei ole niin kuin edun mukaista. Suomihan on tietysti tässä niin kuin siinä rintamassa, jossa me haluamme estää tätä veronkiertämistä, mutta että tämä on myöskin tämmöinen EU-kysymys juuri, että haluammeko, että EU toimii sen jäsenvaltiot yhdessä mahdollisimman tehokkaasti. Jos haluamme, se edellyttää aika pitkälle meneviä sopimuksia ja myöskin yhdennettyä lainsäädäntöä. Ja se, sitten kun näin tehdään, niin sitten ruvetaan heti huutaa liittovaltiota. Ja niin kuin tässäkin lähetyksessä on nyt varmaan laskenut ainakin 15 kertaa jo edustaja Terho sanonut, että tätä ollaan viemässä liittovaltion suuntaan.
Nyt sanoit itsekin jo 3.
Juu, mutta että toimittaja Niemelä kehotuksesta huolimatta me emme ole vieläkään kuulleet, että mitä se tarkoittaa, mutta se jää varmaan kyllä kuulematta.
Kuten sanoin, niin tämä kysymys on nimenomaan meille EU-kriittisellekin yksi sellainen esimerkki siitä, miksi EU-yhteistyö on hyvä ja miksi esimerkiksi perussuomalaisetkaan ei halua kuitenkaan erota EU:sta, vaan nimenomaan löytää näitä kohtia, näitä oleellisia kohtia, mistä tämä EU-yhteistyötä pitäisi tehdä. Ja tämä on sellainen. Ja se ei tee meistä vielä liittovaltiota, jos me törmäämme veroparatiisiin.
Me saatamme olla siis samaa mieltä tästä.
Hyvä, että jostakin. Otetaan Leena Nakkilasta terve. Sinulla taisi olla tästä Strasbourgista ihmettelyä.
No hei. Edelleen ihmettelen, että onko Ranska vaatimuksista käytävä kerran kuussa pitämässä kokous Strasbourgissa. Se maksaa toki maltaita koko ruljansi tehdä. Ja toinen kysymys on semmoinen, että kun sanotaan, että jos on netti käytössä, mutta entäs kun ei ole netti käytössä. Meitä on ihan joukko ikäihmisiä, jotka toimitaan ilman nettiä ja ollaan muuten ihan kunnollisia, niin yhteydenpito näin.
Se on hyvä kysymys. Aikaa 6 minuuttia, niin otetaan heti vastaus tämä Strasbourg-asia. Siinä vissi olette samaa mieltä, luulisin.
Luulisin, että tämä on taas semmoinen niin kuin EU-kriittinen kohta, missä jopa innokkaatkin EU-kannattajat niin on aika kriittisenä. Eli tämä Strasbourgin kysymys on oikeastaan yleisimpiä, mitä kansalaisilta tulee. Ja kerrotaan nyt lyhyesti pitkä tarina. Eli EU:n perussopimuksen aikana kirjattu, että Euroopan parlamentti tulee kokoontua 12 kertaa vuodessa Strasbourgissa. Ja sitä varten me edelleen kerran kuussa käymme sen matkan siellä ja syyskuussa 2 kertaa, että saadaan kesälomakin korvattua. Se, että siitä jää 1 viikko puuttumaan välistä. Tämä kysymys on vaivannut pitkään. Siitä on parlamentissa hyvin selkeä linja, että MEPit haluaisimme, että olisi vain 1 istuntopaikka. Siinä säättäisi rahaa noin 200 miljoonaa vuodessa, siis 10% yli parlamentin vuosibudjetista. Ja siksi toisekseen siinä säästäisi paljon vaivaa, työaikaa ja jaksamista. Jopa toissa vuonna, koska eletään jo 14, niin yritettiin tällaista, että meidänkin ilmeisesti lakimiehet hoksasivat, että siellä sopimuksessa sanotaan, että meidän tulee kokoontua siellä 12 kertaa vuodessa Strasbourgissa. Ei sanottu, että siellä sinne pitää mennä 12 kertaa vuodessa. Ja niinpä yhdellä viikolla kokoonnuttiin 2 kertaa lyömällä istuntopoikki ja sitten uudestaan alkaneeksi. Ja näin yritettiin säästää 1 reissu sinne Strasbourgin vuodessa, mutta Ranska vei tämän heti EU-oikeuteen ja se korjattiin sitten jo viime vuodelle taas niin, että me käytiin siellä 12 erillistä kertaa, eikä se ilmesty koskaan loppuun.
Mun mielestä tässä on oleellinen kysymys. Me kaikki tiedämme sen. Mäkin äänestin viimeksi, kun tästä äänestettiin, niin sen puolesta, että me lopettaisimme nämä istunnot siellä. Mutta oleellinen kysymys tässä juupas eipäs keskustelussa on se, että Ranska ei halua, että niitä lopetetaan. Ja Ranska on yksi EU:n jäsenvaltioista. Okei, se on myöskin yksi sen kiistatta suurimmista ja vaikutusvaltaisemmista jäsenvaltioista. Mutta kun tämä koko EU:n olemassaolo ja idea perustuu sille ajatukselle, että nämä unionissa olevat jäsenvaltiot sopivat yhdessä asioista, huom, yhdessä. Ja sen takia jatkuvasti me käymme keskustelua erilaisista EU-asioista, mikä on aina huonosti niin kuin jonkun mielestä ja väärin ja on epäkohtia, mutta aina unohtuu tämä seikka, että meidän täytyy pystyä yhdessä päättämään ja se on tämän EUn kaikkein suurin arvo myöskin. Se on tämän koko olemassaolon ydin, niin kuin minun mielestäni. Ja se on vastaus, lyhyt ja yksinkertainen. Strasbourgista emme pääse eroon niin kauan kuin Ranska ei sitä halua.
Vaalit tulossa. Ja miksi pitää äänestää, onko siellä suomalaismepillä siellä yli 700 euroa edustajan joukossa valtaa?
Muun muassa sen takia, että nyt mä otan vielä yhden konkreettisen esimerkin. Tällä hetkellä parlamentin pääneuvottelija haluaa, että Suomelta, Ruotsilta, Tanskalta, Hollannilta kielletään yhdistelmäajoneuvot, joilla Suomi muun muassa hoitaa lähes kaiken Manner-Eurooppaan suuntautuvan kumipyörän viennin. Tämä on konkreettinen esimerkki siitä, minkälaisissa asioissa MEPPI vaikuttaa hyvin konkreettisissa asioissa, jos on isänmaan etu kyseessä.
Näin Petri Sarvamaa, mitä Sampo Terho, onko valtaa?
On meillä yhtä lailla valtaa kuin muillakin. Meitä on tosi vain alle 2% parlamentin koostumuksesta, se meitä suomalaisia meppejä, siis 13. Mutta meillä on äänestysvalta tietenkin, puhemahdollisuus, saamme tehdä muutosityksiä kaikkiin asioihin, mitkä on kansallisesti merkittäviä, siis kaikkiin valiokuntiin, ei pelkästään omiimme. Ja taatusti seuraamme ainakin osa meistä niin hyvin tarkkaan nimenomaan kansallista näkökulmasta Suomen edusta, miten siellä tulisi yrittää vaikuttaa, mutta ei se aina onnistu, niin kuin esimerkiksi otetaan esimerkiksi tämä rikkidirektiivi, mikä pari vuotta sitten tehtiin. Me teimme silloin kaikkemme, yritimme koota oikein sellaisen niin kuin rintaman ja vedota eurooppalaisen henkeen, jopa minä, se perussuomalainen EU-kriittinen meppi, vetosin eurooppalaisen henkeen puheessa, niin eihän tämä ole reilua, että toisille tulee 5 kertaa tiukemmat rajat kuin toisille, mutta emme silti saanut kuin noin 50 meppiä, eli korostan kaikkein eniten sitä, että jos halutaan EU-politiikan muuttuvan, niin se alkaa vaaleista se muutos.
Se alkaa ja oleellista on se, että MEPPI pääsee neuvottelutehtäviin, on mukana neuvottelutiimissä ja sillä lailla vaikuttamassa. Mä oon itse tuossa Rekka-raportissa vaikuttamassa tuossa mietinnössä, sen takia sen mainitsin.
Kiitoksia Sampo Terho, kiitoksia Petri Sarvamaa. Nouseeko Jari Niemelä siellä jotakin vielä lennokasta loppuun tuolta sähköisen median viesteistä meille?
Kalle Kalliusta kirjoittaa, ahkera kirjoittaja muuten. Mummo ainakin tykkää EU:sta.
No niin, se oli hyvä lopetus tuolle iltapäivällä. Puhutaan jouluiltakylläisyyden ja kulutusjuhlan jälkeen torstaiseurassa nuukuudesta ja säästäväisyydestä. Ja enpä tiedä parempaa paikkaa sille lähetykselle kuin nuukuuden tyyssiä Laihia ja Laihian nuukuureen museo. Siellä on kotiseutuneuvos Esko Luoma kertomassa, miksi laihialainen on nuuka ja mistä se maine on peräisin. Vaasan yliopistosta tutkija Henna Syrjilä sitten kertoo, mikä on välttämätöntä nykykuluttajalle. Ja totta kai sitten myöskin täällä Ajantasan studiossa on pulaajan oppeja. Niitä kertoo Laura Honkasalo, että mikä tänä päivänä on semmoinen, missä voi säästää. Ja kuullaan myös, miten entisiä oppoja voidaan ottaa mukaan. Jari Mäkäräsen aika kiittää seurasta. Kello tulee nyt 11, on Yle Uutisten aika.